بۇيغا يەتكەن قىز ئوغۇللار ئۆي قىيىنچىلىق سەۋەبلىك بىر ئۆيدە ياسا بولامدۇ دەپ سوئال سورۇلۇپتۇ. قېرىنچىمىزنىڭ بۇ سوئالىغا بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بو سوالغا نسبتاً بر أمراق هم تفسيلرك جواب بسك ياخشى بولدى دەپ قارىدىم. چۈنكى مۇشۇ مەسىلە توغرىسىدا قېرىنداشلارنىڭكى كاللىسىدا ئومۇمىي ھالەتتە بىر چۈشەنچە بولماسلىقى مۇمكىن. چۈنكى بەزەن قېرىنداشلار قاچان ئايرىمىز، قانداق ۋاقىتتا ئايرىمىز، ئايرىشنىڭ مەنىسى قايسى، ئايرىش توغرىلىق دەلىللەر بارمۇ دېگەندەك ھەر خىل بىر سوئاللار قېرىنداشلارنىڭ كاللىسى بولۇشى مۇمكىن. ھەمدە بۇ ئايرىش مەسىلىسىدە ئەلۋەتتە بىز مۇمىن ۋە مۇسۇلمان بولغانلىقىمىزدىن ئەلۋەتتە بۇ شەرىئىي ھۆكۈملەر، شەرىئىي ئەھكاملارغا بويسۇنۇشىمىز، شەرىئىي ھۆكۈملەرنى ھاياتىمىزدا ئىجرا قىلىشىمىز مۇھىم. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايرىش مەسىلىسىمۇ شەرىئەتنىڭ بىر تەكلىپلىرى ياك شەرىئەتنىڭ بىر بۇيرۇقلىرى باغلىق تۈپەيلىدىن شۇڭلاشقا ئايرىشىمىز كېرەك ياك ئايرىشىمىز لازىم دەپ شۇنداق قاراشلىغا كېلىدۇ. ئەندە بۇ زادى ئايرىش مەسىلىسىدە بىر شەرىئەتتىن بىر دەلىل بارمىدۇ دېسە شەرىئەتتىن بىر دەلىل بولغان. بىز مۇشۇ دەلىلنى بىر بايان قىلىپ ئۆتسەك ئۇندىن كېيىن مۇشۇنىڭ تەپسىلاتلىرىنى بايان قىلساق ئىنشاءاللا بولسا ياخشى بولىدۇ. ئەبۇ داۋۇت رەھىمۇھۇللاھ ئۆزىنىڭ مۇشۇ ئەبۇ داۋۇت سۈنەن ئەبۇ داۋۇت دېگەن مۇشۇ ھەدىس توپلامىدا نەقىل قىلغان ھەدىستە ئەبۇ داۋۇت رەھىمۇھۇللاھ ئۆمەر بن شۇئەيبدىن ئۇدادىسىنى بوۋىسىنى رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە شۇنداق دەيدۇ. رەسۇلىللاھ شۇنداق دەيدۇ: سىلەر ئەۋلادلىرىڭلارنى يەنە بالىلىرىڭلارنى 7 ياش كىرگەندە ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇڭلار، ئۇلارنى 10 ياش كىرگەندە ناماز ئوقۇمىسا يەنە ئۇرۇڭلار، ناماز ئوقۇغاندا يەنە ئۇرۇڭلار ۋە ئۇلارنىڭ ئارىسىنى ئايرىڭلار ياكى ياتىدىغان ئورۇنلارنى ئايرىڭلار دېگەن ھەدىس. بۇ ھەدىسنى ئەلبانىي رەھىمۇللاھ سەھىھ دەپ قارىغان ھەدىسلەر قاتارىدىن ھەم ھەسەن ھەم سەھىھ دەپ قارىغان مۇنداق قاراشلىرىم بولغان. دېمەك مانا مۇشۇ ھەدىسكە تايىنىپ تۇرۇپ ئىسلام ئۆلىمالىرى ئىش ئايرىشنىڭ يەنە ياتاق ئايرىشنىڭ يەنە بالىلىرىنىڭ ئارىسىنى ئايرىشنىڭكى مۇھىملىقىنى بايان قىلغان. ئەلۋەتتە يەنە بۇ ھەدىس ئۆزىنىڭ ئومۇملۇق بىلەن سادە مۇشۇ ئوغۇل ۋە قىزلارنىڭكى ئارىسىنى 10 ياشقا يەتكەندىن كېيىن ئايرىشنىڭ مۇھىملىقىغا دالالەت قىلىدىغان بىر ھەدىسلەر قاتارىدىن. دېمەك ھەدىسكە كەلگەندەك بالىلار 10 ياش كىرگەن ۋاقتىنىڭ ئۆزىدە قىز ئوغۇللارنىڭ ئارىسىنى ئايرىش، شۇ بىلەن بىرگە ئاتا ئانىسىنى ياتاق ئايرىش. بۇ يەردە ئەلۋەتتە قىز ئوغۇللار دەپلا بۇ بايان قىلىندى. ئۇندىن باشقا زاھات بەرگەن ئۆلىمالار ئاتا ئانىدىن يەنى ئاتا ئانىدىن بىر يەردە يېتىشتىن ئايرىش ۋە شۇنداقلا قىز ئوغۇل بولۇپ قالسا ئۇنىڭ ياتاق ئايرىش مەقسەت قىلىنىدۇ، لېكىن ياش 10 ياش كىرگەندە بولىدۇ دەپ قارىغان. ئەنە بۇ ھەدىستە ئىمام مەناۋى رەھىمۇللاھ ئۆزىنىڭ پەيزىل قەدىردىن كىتابىدا شۇنداق دەيدۇكى يەنە سىلەر ئەۋلادلىرىڭلارنىڭ ئارىسىنى بالىلىرىنىڭ ئارىسىنى ئۇخلايدىغان ئورۇنلىرىنى 10 ياشقا كىرگەندە ئايرىڭلار. نېمە ئۈچۈن دېسە مۇشۇ ئىنساندىكى شەھۋەتنىڭكى مۇشۇ ئىززەت قۇللىرىدىن ئېھتىيات قىلىش بابىدىن ئايرىڭلار، ئەگەر ئۇنىڭ بىر تۇغقان قىزلىرى ھەمشىلىرى بولۇپ قالسا ياكى سىڭىللىرى ئاچلىرى بولۇپ قالسا دېگەن بولىدۇ دەپ بۇنى بايان قىلغان. ئەمدىمەك بۇ ھەدىستىكى ئاساسلىقى ئايرىش دېگەن بۇ ھۆكۈم يەنە ئەدەپلەش بابىدىن ۋە كىشىلەرنى چىنىقتۇرۇش بابىدىن بولغان. بۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىسلام ئۆلىمالىرى مۇشۇ يۇقىرىدا بىز بايان قىلغاندىكىدەك مۇشۇ ئايرىش مەسىلىسىگە پەقەت بىر تۇغقان ئارىسىنىلا ئايرىش ئەمەس، بەلكى ئانا بىلەن دادا بىلەن بىللە ياتىدىغان ھەم ياتاقتىن ئايرىش دېگەن مەنا چىقىدۇ دەپ بۇنى ھەم ئۆلىمالار ئالاھىدە قاتقان. بۇ توغرىسىدا ئىبن ئابىدىن رەھىمۇللاھ ئۆزىنىڭ مۇشۇ ھاشىيەتى ئىبن ئابىدىن دېگەن مەشھۇر كىتابىدا، دېمەك بۇ ھاشىيەتى ئىبن ئابىدىن ھەنىف مەزھەپىدىكى مەشھۇر كىتابلار قاتارىدىن ۋە بەك مۆتىۋەر كىتاب، مۇشۇ كىشى ئېيتىدۇكى ئۆزىنىڭ مۇشۇ پەتىۋا بەزازىيە دېگەن مۇشۇ كىتابتىكى بۇ ھەنىف مەزھەپتىكى مۇشۇ كىتابلار قاتارىدىن شۇ كىتابتىكى بىر سۆزنى شۇ كىتابىدا نەقىل قىلىپ ئېيتىدۇكى، قاچانكى كىچىك بالا 10 ياشقا يېتىپ قالسا ئۆزىنىڭ ئانىسى ۋە ئۆزىنىڭ بىر تۇغقان ھەمشىرىلىرى بىلەن ۋە باشقا ئاياللار بىلەن بىللە ئۇخلىمايدۇ، لېكىن ئۆزىنىڭ ئايالى ياكى ئۆزىنىڭ دېدىكى بىلەن بولسۇن مەيلى دېگەن بولىدۇ دېگەن سۆز دەل مۇشۇ پەتىۋا بەزازىيە دېگەن مۇشۇ كىتابتا بار ئىدى دەپ بۇنى بايان قىلىپ ئۇنىڭ كېيىن ھاشىيەت ئىبن ئابىدىندا ئىبن ئابىدىن رەھمۇللاھ سۇنى داۋاملىشىپ ئېيتىدۇكى، ئەندە بۇ ئارىسىنى بۇ يۇقىرىقىدەك مىسال ئۆزىنىڭ ئانىسى بىلەن بىللە ئۇخلىمايدۇ، ئۆزىنىڭ بىر تۇغقان ھەمشىرى بىلەن بىللە ئۇخلىمايدۇ، باشقا ئاياللار بىلەن بىللە ياسا بولمايدۇ دېيىشىمىزدىن بولغان مەقسەت ئىنسان ئۇخلىغان ۋاقتىڭىزدا بۇ چەكلەنگەن ئىشلارغا چۈشۈپ قېلىشتىن قورقۇش بابىدىن شۇمۇش مەقسەت قىلىنىدىغان. چۈنكى بالا 10 ياشقا يەتكەن ۋاقتىنىڭ ئۆزىدە جىنسىي مۇناسىۋەت ئىشلىرىنى چۈشىنىپ قالىدۇ. چۈنكى كىچىك بالا دىيانەت ئاللاھنى ھەققى قورقىدىغان بىر نەرسە 10 ياشتا بولمايدۇ. شۇ سەۋەبلىك شۇ كىچىك بالا گاھىدا ئۆزى بىلىپ بىلمەي بىر تۇغقانلىرى، بىر تۇغقان ئاچا سىڭىللىرى ياكى ئانىلار دېگەندەك ئىبارەت مۇشۇنداق نەرسىگە چۈشۈپ قالماسلىق ئۈچۈن شۇڭلاشقا مۇنداق بولغان. چۈنكى ئۇيقۇ دېگەنلەك بۇدەك راھەت ئالىدىغان ۋاقىت بولۇپ، بۇ ۋاقىت ئىنساننىڭ شەھۋىتىنى قوزغاپ قويىدۇ ۋە شۇنداقلا ئىنسان ئىككىلى تەرەپ ئۆزىنىڭ مۇشۇ ئەۋرەتنى ياپىدىغان كىيىملىرىنى ساۋۇلىدىغان سېلىۋاتىدىغان ئىشلار چىقىدۇ. ھەم شۇ سەۋەبلىك بۇ ئىنسان چەكلەنگەن نەرسىلىك بېرىپ قالماسلىق ئۈچۈن، خۇسۇسەن مۇنداق زامانلاردا چەكلەنگەن ئىشلارغا بېرىپ قالماسلىق ئۈچۈن شۇڭلاشقا ئالاھىدە بۇ ئايرىشنىڭ لازىملىقى بايان قىلغان دەپ بۇنى بايان قىلغان. بۇ سۆزنىڭ بېشىدا ھەم كىچىك بىلەن 10 ياشقا يەتكەن ۋاقتىڭىزدا كىچىك بالىلارنىڭ ئارىسىنى ۋە ئانىسى بىلەن دادىسىنىڭ ئارىسىنى ئايرىتىش ۋاجىب بولىدۇ دېگەن يەجىبۇ دېگەن سۆزنى ئىشلەتكەن. دېمەك مۇشۇ ئۆلىمالارنىڭ مۇشۇ قاراشلىرى بىلەن مۇشۇ ھەدىسكە بەرگەن ئىزاھاتلىرى بىلەن دېمەك كىچىك بالىلارنىڭ ئارىسىنى ئوغۇل قىزلار ئارىسىنى 10 ياشتا ئايرىش ۋە ئاتا-ئانىلار بىللە يېتىشتىن ئىبارەت ياتاقتىن ئايرىش دېگەن مەسىلە يۇقىرىقى دەلىلى bilan chiqdi. Undan boshqa ham Shirovuzi Talib degan kitobda, demak, bola 10 yoshga kirgan vaqtingizda ota-onasi va bir tuqqan hamshiralar orasini yotoqxona o'rinda ayirish vojib bo'ladi deb, ya'ni ota-ona bir tuqqan qiz hamshiralarining orasini ayirish vojib bo'ladi agar o'g'il bo'lib qolsa deb buni bayon qilgan. Demak, yuqorida aytilganidek, shariatdan, ya'ni bu kichik bolalarning orasini va ota-onaning orasidagi yotoqlarni ayirishning muhimligiga dalil bo'ladigan dalillar keladi. Biz faqat vaqtimizdan bir nechta narsani bayon qilib o'tgan bo'ldik. Endi bu yerda ayirish degan bir ma'no chiqdi, ya'ni ularning orasini 10 yosh kirganda yotoqdan ayiringlar degan bu yerda ayirish degan nima degan bo'ladi? Degani buni islom ulamolari buni ikki xil bayon qilgan. Bir xil qarashga ulamolar, belki ayirish degan gapning o'zi, demak, har biriga birdan ko'p qilib biring degan gap, ya'ni ayrim yotoq qilib biring. Ya'ni ayrim uy emas, bu yerdagi asli gap har biri ayrim bir uyda yotsin emas, balki har biri o'zi ayrim bir ko'pida yotsin, yoki ayrim bir yotadigan o'rinda yotsin, yoki ayrim bir karavotda yotsin degan bo'ladi. Bir xil qarash. Yana bir xil qarash, agar bir ko'pida yotib qolsa, lekin ikkisi bir-biriga chapishib yotmay, yiroqroq yotsin, ya'ni aralikda avratlarini ko'rib qolmaydigan, bir-birining avratiga ko'z tashlab qolmaydigan, badallari chapishmaydigan, chapishib qolmaydigan darajada yiroqroq yotsin degan bo'ladi, degan bir ma'no. Agar mundaq chiqsak, yo'g'on cho'ng ko'p bo'lib qolsa, agar bir tuqqan balli yotib qolsa, avrat a'zolarini ko'maydigan bo'lib qolsa, bu yo'lliq degan gap, mana 10 yosh atrofida bo'lib qolsa. Man bir xil qarash, lekin bu qarashlar orasida ulamolar bayon qilgan sahiroq qarash, ya'ni sahiroq, rajihroq, kuchliroq qarash har birini ayrim ko'pida ayirish degan ma'no chiqdi deb ulamolar buni bayon qilgan. Demak, buni yig'sak, agar bir ko'pida tig'ashib qolsa, ya'ni bir ko'pida tig'ashib qolsa, buni ulamolar uch shartni qilgan. Birinchisi, ikkisi bir-biriga chapilishib yetmasligi, ikkinchisi ikkilisi yalang'och bo'lmasligi, uchinchisi fitnadan amin bo'lishi. Agar mush shartlarga amal qilinib qolsa, bu vaqt bir ko'pida yassi bo'ladi. Agar bu shartga amal qilmay qilib qolsa, cho'qim shart 10 yosh kirgan vaqtda vojib bo'lgan ish ayrim yotoq yoki ayrim karvat berish, ayrim karvatni qo'yish degan bir ma'no chiqdi. Bu yuqorqi qarashlarning orasida eng rajih bo'lgan dalillar kuchli bo'lgan qarash. Endi demak, bu umumiy odatdagi bir ayirish ma'nolari bayon qilindi. Endi men yuqori aytgandek, bo'yg'a yetgan qiz deb so'ralibdi. Bo'yg'a yetgan qizdan bo'lgan maqsad shu balog'at yetgan qiz demakchi bo'lishi mumkin. Albatta, balog'at yetgan qiz 10 yoshdan o'tgandan keyin bo'ladi. Shu 10 yosh kirgan vaqtimizda o'g'il qizlarning orasini ayiramiz. O'g'il qizlarni ayirishda albatta bir uy imkonchilik bo'lib qolsa, ayrim uy deyasi bak afzal. Ayrim uyda tutib qolsa bak afzal. Asli yo'l shu. Ota-onadan ayirim, ham qiz o'g'illarning ayrim yotoqlari ayrim bo'lib, uylari ayrim bo'lib qolsa, bak yaxshi, chunki ularning o'z xususiy ishlari bo'ladi. Qaydiyatga vaqt avrat a'zolari ishib qoldigan ish bo'ladi. Uxlab qolganda avrat a'zolari ishib qoldigan ish bo'ladi. Avrat a'zolari qarasa bo'lmaydi. Shuning o'zi bir tuqqan bo'lsa-mi, o'g'illar o'zining qiz bir tuqqanlariniki, masalan, chochlariga, gadalariga, bishlari qarg'in bilan boshqa a'zolar qarasa bo'lmaydi. Qayerlar bo'ldi, putqollarini ko'rib qolsin, boshqa a'zolar va ko'rsa bo'lmaydigan, uni ko'rib qolsa bo'lmaydi. Uxlab qolganda bu ishib qolish ehtimolli va albatta shunday bo'lganiga bu ehtimolli yiroq turib chekinga ishlab chiqib qo'lishini qo'rqib, albatta ayrim yotoq qilpagan bo'lib qolsa, ayrim yotoq qilib qolsa, bak yaxshi ayrim uy bo'lib qolsa. Agar ayrim uy bo'lmasa, chuqum 10 yosh kirganda shart ayrim karvat qilish, ayrim ko'rib qilib birish, ya'ni ayrim yetish, lekin shu vaqtingizda chuqum shart bir-birining ko'rishga bo'lmaydigan a'zolarini ko'rmaslik. Er kishining avrati kindik bilan tiz orliq, tizma avrat kindik bilan tiz orliq bo'lsa, demak bir tuqqan hamshiralar o'g'il o'g'ilningki avrat a'zolari qarmaydi. Shu bilan birga qiz bolalarningki faqat chach bo'yoqlari, qulpuqlari ko'rinib qolsa, qolgan a'zolariga o'g'il bo'lib qarmaydigan shart ostida, shundan amin bo'lgan asosda bir uyda yotsinmi, lekin shu karvat ayrim bo'lsa, ko'pisi ayrim bo'lsa, mana qiyosi bo'ladi. Adab islom ulamolari o'tirib qolgan. Demak, shundaq narsaga amal qilinsa, shariatning kishilarga bo'lgan takliflar, ya'ni 10 yosh kirganda ayringlar degan takliflar albatta o'rindalgan bo'ldi. Albatta, bu yerdagi taklif ayringlar degan taklif, ya'ni ota-onaga, ya'ni siz avlodlaringizni 7 yosh kirganda namoz o'qib o'ringlar, 10 yosh kirganda o'qimas o'ringlar va yotoqdagi o'rinlarni ayringlar degan avlodda bu yerdagi buyruq, ya'ni ota-onaga bo'lgan buyruq, ota-onaning kegandagi majburiyat, ota-ona bo'lgan vali bo'lgan insonlar buni qarab, avlodni islomiy tarbiyalash, islomiy axloqlantirish babidan albatta bu ballarga qarab, ya'ni 10 yosh kirganda ayiriydi. Mumkin bo'lsa uy ayiriydi. Agar mumkin bo'lmay qilib qolsa, yo'qlik aytilganidek bir uyda yotsinmi, lekin avratlarni ko'rib qolmagan darajada buni ugitish orqali ballar manda bir tuqqan bo'lsa, manda avrat a'zolar qarasa bo'lmaydi. Mana bu shariat qarashi durustmaydigan o'rinlar, masalan, sizning avrat a'zolaring miyadi miyog'icha, hamma hamshiraning yoki bir tuqqan singlingniki yoki ochaning o'rinlari miyadi miyog'icha, miyog'i qarasa ham bo'lmaydi. Agar buni eslatish bilan birga, uni patpat agohlash bilan birga, agohlab patpat ballarni kuzatib kelganidek buni qilish ota-onaga degan majburiyat. Shuning bilan birga o'zining yotoq o'rinlarini ayirish, masalan, ba'zan ota-onalar o'zining bolalari cho'ng'ib qolsin, bir uyda tiqqan bir ishlar va buningdan mumkin bo'lsa ham ayirish degan narsa bu shariatdagi yo'qolib aytilganidek faqat bir tuqqanlar orasidan emas, balki ota-ona bilan ham bolalarning orasidagi yotoqni ayirish, undan boshqa bir tuqqanlar orasidagi qiz o'g'illar bo'lib qolsa yotoqni ayirish degan ma'no umumata shu ibodatda shu hadisni chiqadi deb ismlar shunday qaragan. Shu umumata shu hukmlarga har birimizning diqqat qilishi muhim bo'lgan narsa qatoridan bu savolga bir tan javob shu, vallohu alam.